Radijski roman.
Pri založbi Ognjišče je izšel ponatis priljubljenega romana Jaz Frančišek. Avtor Carlo Careto nam ponudi pogled od blizu.
Sveti Frančišek Asiški se je v romanu Jaz Frančišek skupaj s tovariši torej napotil k papežu v Rim. Želeli so doseči potrditev vodila za njihovo življenje. Okoli mene je bilo 11 raztrgancev, ki bi mi že samim pogledom ugovarjali. Bili smo ubogi. Ubogi in naše uboštvo je bilo kot trn v oči okolju, ki nas je obdajalo. Papež me je pazljivo ogledoval, jaz pa sem ga gledal z ljubeznijo. Sinovi, vaše življenje se nam zdi preostro. Ne dvomimo sicer, da je v vas dovolj gorečnosti, da ga boste zmogli. Toda bojimo se za tiste, ki se vam bodo pridružili kasneje. Gospod papež, popolnoma se prepuščam svojemu gospodu Jezusu Kristusu. Kako ne bi izpolnil svojih obljub, ki jih je izrekel tistim, ki so zaradi njega vse zapustili? Razšli smo se. Mi smo čas čakanja porabili tako, da smo stregli v bolnišnici svetega Antona, papež pa je imel posvete s kardinali. Znano je bilo, da so bili mnogi kardinali nasprotni in da bodo zavzeli odklonilno stališče. Vedeli pa smo tudi, da nas je kardinal Colonna branil s preprosto, a zelo oprijemljivo trditvijo. Ali ne bomo nasprotovali Bogu samemu, če zavrnemo prošnjo tega ubožca, ki se opira na evangelij? In če ustrajamo pri tem, da njegova pravila presegajo človekove zmožnosti, bomo prišli tako daleč, da bomo trdili, da človek na tem svetu ne more živeti dosledno po evangeliju. Papež nas je poklical in spet smo se znašli pred njim v veliki dvorani. Na prestolu je sedel on, Innocens III, bled, kot da vso noč ni spal. Nasproti njemu pa sem stal jaz, Frančišek, obdan od svoje malo ugledne druščine. Sveti oče me je pazljivo ogledoval, kakor da bi hotel človeka, ki stoji pred njim, spoznati v globino duše. Skušal sem braniti svoj sen, živeti uboštvo v cerkvi, s priliko, ki sem jo prej pripovedoval svojim tovarišem. Razumel sem se, uporabil sem vse svoje sile, da bi dopovedal, kako potrebno je, da smo ubogi in kako je to pričevanje, ki ga moramo dati krščanskemu ljudstvu. Ne vem, kaj se je zgodilo tisti trenutek. Zdelo se mi je, da je papež nenadoma spremenil svoje mnenje, kot da bi bil v hipu rešen problem, ki ga je mučil. Nasmehnil se je. Pomignil mi je, naj stopim bliže in me objel. Spoznal sem, da je bitka dobljena in čutil sem, da je Bog sam posegel vmes in je dal papežu zagotovilo, da mislimo resno in da nimamo namena škoditi cerkvi. Kasneje se je razširila govorica, da je imel papež prejšnjo noč nenavadne sanje. Govorilo se je, da je videl cerkev svetega Janeza v Lateranu, ki je bila na tem, da se podre, pa jo je z lastnimi rameni podprl mož, oblečen kot ubožec. Ali sem bil ta ubožec jaz? Potrebno bi bilo precej poguma, da bi sam o sebi mislil kaj takega. In potem sanje. Kdo naj verjame sanjam? Sicer pa, kadar mi je kasneje ta misel prihajala na pamet, sem jo skušal hitro odgnati tako, da sem svojemu gospodu priznal vso majhnost in nezmožnost. Vračali smo se in Rim je ostal za nami. Po prvem velikem navdušenju, ki nas je zajelo, ko je papež potrdil naše vodilo, se nas je kmalu polastil čuden nemir. Čim bolj smo se bližali Umbriji, tem bolj je petje pojemalo in namesto njega je naše duše preplavljala tiha molitev, vse bolj so namreč pred naše oči stopale težave, ki smo jim šli naproti. Le ena stvar je bila gotova in na njo smo mogli računati. Bog je z nami in nam bo pomagal. Toda prave borbe se bodo šele začele. V vatikanskih dvoranah nismo videli uboštva. Nismo našli znamenj, ki bi nanj kazala. Ta zadeva bi mogla, to sem začutil, izzvati razprave v druščini, ki je hitela proti Asiziju, vsa odločna, da živi evangelsko uboštvo. Hkrati pa je bila to druščina preprostih, neuglajenih ljudi. Po noči nisem mogel spati. V položaju, v katerem smo se znašli, se je odkrivala pred nami vsa skrivnost cerkve, ki je hkrati sveta in grešna. Po božji obljubi nezmotljiva in obenem sposobna, da mnoge pohujša, kar je s svojim bogatstvom in močjo dejansko delala. Kako naj bi rešili ta problem? Kako naj bi spregovoril bratom? Sam sem se čutil do dna duše, popolnoma zvestega cerkvi, svoji materi in svoji roditeljici, ki mi je pomenila vse, obenem pa sem se zavedal protislovja kričečega bogatstva, spogledovanja s politiko oblasti, kar je slabilo moč oznanila. To je Bog razložil papežu samemu, ko mu je v prikazni dal videti lateransko baziliko, ki je bila na tem, da se poruši, pa so jo podprla ramena ubogih ljudi. Potrebno je bilo podpreti cerkev. Toda kako? Potrebno je bilo popraviti razpoke. Katere? Takoj sem uvidel nevarnost, da bi, tako mladi in neuki, kot smo bili, kaj hitro mogli postati krdelo nezadovoljnežev, sitnežev in zajedljivcev, ki bile obsojali in s prstom kazali na napake drugih. Ne, ta pot ne bi bila prava. Ne bi dosegli ničesar. Pridigarjev te vrste je bilo že tako preveč, posebno v bolj severnih krajih. Jezus je od nas nedvomno zahteval nekaj drugega. Glejte, odkril sem. Hoditi moramo za Jezusom. Ravnati moramo, kot je ravnal On. Z milobo so mi prišle na misel njegove besede. Ne sodite, da ne boste sojeni. Kaj pa gledaš, Iver, v očesu svojega brata, Bruna v svojem očesu, pa ne čutiš? Nisem prišel, da bi svet sodil, ampak da bi svet rešil. Globoko me je zadel in v mojo notranjost se je prelil ta stavek. Prišel sem, da bi svet rešil. Mar jaz nisem bil odrešen? Srečen sem bil prav zato, ker sem bil odrešen. Mar naj bi zdaj, ko sem bil odrešen, z obtoževanjem prizadejal tiste, ki niso prejeli enake milosti? Potrebne je bi bilo, da bi do njih imel sočutje. Ta misel mi je popolnoma odprla oči in mi dala jasno videti, kakšen odnos naj zauzamem do bogatega, do tistega, ki še ni vstopil v svet blagrov, ki jih je oznanjal Jezus. Grešnik, bogataš, oblečen v brokat, je bil reven, bolj reven kot tisti, ki so bili na zunaj videti reveži, ker so bili oblečeni v cape. In če sem imel sočutje s temi, ter sem jih ljubil, zakaj ne bi imel sočutja in zakaj ne bi ljubil nevidnih razcapancev, ker so bili bogati, mogočni, ki še verujejo v malike, ter živel temi? Da, Z vso močjo sem čutil. Nesrečnik je tisti, ki še ni vstopil v svet evangeljskih blagrov, v veselje osvoboditve in se še vedno hrani z ničevostjo, nemirom, z ošabnostjo, skopostjo in z oblastnostjo. Kdo menite, da je bil srečnejši? Jaz ali moj oče? Jaz, ki sem prepeval svobodno kot škrjanček na polju in sem čutil Boga blizu, blizu, ali on, ki je bil nenehno v skrbeh za svoj denar in za druge neumnosti? Kdo od dveh cerkvenih mož je bil srečnejši? Ali tisti, ki je veroval Jezusovemu evangeliju, ali tisti, ki je še vedno verjel v nasilje stare zaveze in je sanjal samo o glavah, ki naj bi padale na čast Boga? Skratka, evangelij je bil oznanjen. Toda tisti, ki ga ni živel, je bil vsekakor bolj nesrečen kot tisti, ki je pustil, da ga je vsega prevzel. Če izbiram med Zahejem, ki je dojel Gospodovo misel ter je postal ubog, in bogatim mladeničem, ki se je iz strahu pred uboštvom oddalil od Jezusa, ter je ostal v svojem suženstvu, koga naj imam za srečnejšega? Zdaj sem stvar razumel in našel sem način, kako naj spregovorim svojim tovarišem po veri. Kako pa je brate po veri nagovoril, pa bomo slišali v naslednjem nadaljevanju. Za nocoj toliko, hvala za pozornost.
Radijski roman.
Toliko smo vam pripravili za nocoj, spoštovani poslušalci. Znova prisluhnite radijskemu romanu Jaz, Frančišek, čez teden dni.